Škola stranih jezika Vrbas. Sa blizu 24.000 stanovnika, Vrbas se smatra manjim gradskim naseljem, a nalazi se na teritoriji Vojvođanskog Južno-Bačkog okruga, izuzev predškolske ustanove, u okviru koje postoji 12 vrtića. Na području gradskog naselja Vrbas postoji i 9 osnovnih škola i jedna muzička. A što se tiče srednjoškolskog obrazovanja, osim gimnazije, postoji i srednja stručna škola, kao i škola stranih jezika Vrbas. Za više od 40 stranih jezika se organizuje nastava u pomenutoj školi, a mnogi profesori koji vode ove edukacije su i izvorni govornici. Naročito je važno tu informaciju navesti zato što se polaznicima upravo na taj način sticanje predviđenih znanja znatno olakšava, te relativno brzo počinju odabrani jezik i da govore. Nastava se može pohađati u školskim prostorijama, a na klasičan način, ali se sve obuke i kursevi jezika mogu pratiti i online, u kom slučaju polaznici predavanja mogu da pristupe sa bilo koje lokacije i to preko sopstvenog kompjutera. Za oba tipa edukacije, škola stranih jezika Vrbas predviđa organizaciju za grupu polaznika za samo jednu osobu ili za njih dvoje, jer svaki kurs i obuka stranog jezika se može pratiti u formi grupne, odnosno individualne ili poluindividualne nastave, a o čemu će svaki prijavljeni imati pravo da odluči prilikom upisa. Pre nego što bude bio zvanično upis organizovan, svako ko je zainteresovan ima obavezu da se zvanično prijavi, odnosno da osnovne podatke dostavi zaposlenima ove obrazovne institucije ili na mail ili putem telefona, s tim da prijavu ima pravo i lično da izvrši. Posebno moramo isteći i podatak da nikakva prepreka nije uzrast kandidata, zato što se svi kursevi i obuke stranih jezika organizuju ne samo za polaznike različitog uzrasta, već i nivoa znanja. U ponudi su i kursevi stranih jezika za decu, kao i za učenje osnovnih i srednjih škola, ali i za osobe starijeg uzrasta. S obzirom na to da pravila trenutno važećeg jezičkog standarda poštuje škola stranih jezika Vrbas, to podrazumeva da se obuke i kursevi stranih jezika organizuju na ukupno 6 nivoa, kako navodi CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages. Osobe koje uče neki strani jezik mogu da steknu znanja na nivoima A, B i C grupe. Svaki od njih ima po 2 podnivoa, a koji su označeni brojevima 1 i 2, te okarakterisani kao niži i viši. Zapravo se omogućuje polaznicima da pohađaju svaku obuku na početnom, odnosno osnovnom i višem osnovnom, te na nivoima B grupe, koji su označeni kao srednji, niži i viši, odnosno na C1 i C2 nivoima, a koji se deklarišu kao niži napredni i viši napredni. U zavisnosti od toga kako uradi inicijalni test, odnosno koji nivo znanja tom prilikom pokaže, će zavisiti i na kom nivou će izabrani kurs taj kandidat da pohađa. Podrazumeva se da osobe koje do tog trenutka nisu imale priliku konkretni jezik da uče, nemaju obavezu da taj test ni da rade, jer se podrazumeva da oni edukaciju počinju od osnovnog, to jest A1 nivoa. Sertifikati koje po uspešnom završetku izabrane obuke polaznicima izdaje škola stranih jezika Vrbas su dokumenta koje se sa pravnog stanovišta smatraju validnim, što znači da njihovi vlasnici mogu da na taj način dokažu u kojoj meri poznaju određeni jezik. A isto tako bi trebalo svako ko ispunjava osnovne zahteve za to, odnosno ko u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ima otvoren dosije, da zahteva zvaničan upis stečenog sertifikata. Naveli smo već da ova obrazovna institucija organizuje nastavu za više od 40 svetskih jezika, a u ponudi je i kurs i obuka srpskog jezika za strance. Naravno da zainteresovani mogu pohađati nastavu kako španskog i italijanskog, tako i portugalskog i francuskog jezika, a ponudom su obuhvaćene i obuke i kursevi nemačkog i engleskog jezika, kao i ruskog. Treba pomenuti i to da škola stranih jezika Vrbas organizuje i obuku grčkog jezika, kao i edukacije, tokom kojih se polaznicima omogućuje da se upoznaju sa svim skandinavskim jezicima, jer se u ponudi kursevi i obuke danskog, norveškog, finskog i švedskog jezika. Ponudom ove obrazovne institucije je obuhvaćena i obuka i kurs češkog i slovačkog jezika, ali i rumunskog, korejskog i poljskog, kao i mađarskog i estonskog. Nećemo zaboraviti ni obuku japanskog, odnosno kineskog jezika, a ova škola omogućuje zainteresovanima da nauče i znakovni, arapski i romski jezik, ali i flamanski, dok se u ponudi nalazi i kurs i obuka holandskog jezika kao i latinskog. Jedna od retkih institucija u našoj zemlji, u čijoj ponudi se nalaze obuke i kursevi slovenačkog i hrvatskog jezika, ali i bosanskog i makedonskog, je upravo škola stranih jezika Vrbas. Ističemo da svi jezici koji su pomenuti predstavljaju tek deo ponude ove obrazovne institucije, tako da praktično govoreći svako zainteresovan može da pronađe kurs koji mu odgovara u njenoj ponudi. Sem klasičnih edukacija, organizuju se i konverzacijske obuke i kursevi jezika, zatim ubrzana nastava, te specijalističke obuke, koje su prvenstveno namenjene osobama zaposlenim u turističkom sektoru, zatim u oblasti marketinga, prava i medicine, te u brojnim drugim oblastima. Na sve što je do sada navedeno, treba dodati i informaciju da je upravo ova škola jezika zvanično ovlašćena da sprovodi ispite, čije uspešno polaganje dovodi kandidate do toga da stiču neke od najpopularnijih i najpoznatijih sertifikata o poznavanju određenog jezika. Pod tim mislimo prvenstveno na DELF sertifikate, kojima se dokazuje poznavanje francuskog, odnosno na Cambridge sertifikate, a koji se koriste kada je potrebno da kandidat zvanično dokaže na kom nivou engleski jezik poznaje. U ponudi je i organizacija ispita za sticanje Svedex sertifikata o nivou poznavanja švedskog jezika, a ova škola je ovlašćena i za proveru znanja nemačkog jezika, odnosno za izdavanje austrijskih jezičkih diploma. Sve zahteve ovih specifičnih ispita će upoznati kandidati ukoliko se odluče za pohađanje pripremne nastave, koju isto tako škola stranih jezika Vrbas organizuje. Naročito je važno naglasiti da pohađanje pripreme nije navedeno kao obaveza za izlazak na neki od ispita, ali je ipak to preporuka stručnjaka kako bi se kandidati što bolje pripremili za polaganje, te u što kraćem roku stekli jedan od pomenutih sertifikata. Svako kome ta varijanta više odgovara se može opredeliti i za pohađanje privatnih časova određenog jezika, jer i tu opciju pomenuta obrazovna institucija nudi. U zavisnosti od zahteva polaznika, časovi mogu biti organizovani i u njegovom domu i u prostorijama škole, ali i preko interneta.